Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Rasti Blaka i konsiderohet dekurajues për raportimin e rasteve të korrupsionit në Kosovë. Bosnia përballet me fluks të mira refugjatëve. Tarifat e reja përshkallëzojnë konfliktin tregtar në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnia është duke u përballur me fluks të mira refugjatëve dhe migrantëve prej vendimit të vitit të kaluar për mbyllje të rrugëve të cilat dërgonin në Evropën perëndimore përmes Ballkanit. Rreth 11.000 persona nga Azia dhe Afrika Veriore janë regjistruar teksa kanë hyrë në Bosni gjatë këtij viti. Ky numër tejkalon disa herë shifrën e 755 migrantëve në gjithë vitin 2017 që kanë hyrë në këtë vend. Për më shumë, Bosnia pret që të paktën 4.000 persona të qëndrojnë në territorin e saj, të cilët kanë voj për strehim në muajt vijues. Si pas autoriteteve të Bosnjës, shumica e migrantëve nga Afganistani, Irani, Siria dhe Pakistani rrinë përmes Serbisë dhe Greqisë nga Shqipëria dhe Mali i Zi. Kina ka deklaruar se është duke planifikuar të nisë një ankesë të re në Organizatën Botërore të Tregtisë kundër tarifave të presidentit amerikan Donald Trump. Ky kërcënim vjen pasi Shtetet e Bashkuara kanë aplikuar valjen e dytë të tarifave në vlerë të 16 miliard dollarëve në mallrat kineze, duke përshkallëzuar luftën tregtare në mes të dy shteteve. Tekst taksa prej 25% ka nisur së aplikuari në mesnat, duke prekur sektorin e motocikletave dhe antenave. Si pasoj e këtyre tarifave, janë rritur shqetësimet se të njëjtat mund të dëmtojnë kompanitë dhe konsumatorët. Ministria kineze e tregtisë ka paralajmëruar për kundërsulm, pasi Washingtoni ka aplikuar tarifat e reja duke thënë se dyshon qartas që SBA-ja është duke shkelur rregullat e organizatës botërore. Të njëjtën Kina po ashtu ka vendosur taksa akmarse në vlerë të 16 miliard dollarëve në mallrat amerikane në kohën e njëjtë kur ka nisur së zbatuari masat e SBA-s. Presidenti amerikan Donald Trump ka kundërshtuar akuzat se ai ka përdorur financat e fushatës zgjedhore për të kryer pagesa për dy gra, të cilat pretendojnë se kanë pasur lidhje me të. Kjo deklaratë ka ardhur pasi Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan, ka pranuar fajësinë për shkelje të ligjeve gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, duke paguar para për të blerë heshtjen. Në një intervistë televizive për Fox and Friends, Trump ka thënë se pagesat kanë ardhur nga ai personalisht dhe jo nga fushata. Në një pjesë të intervistës, e cila do të publikohet si e plotë enter, Trump është përgjigjur pyetjeve për të blerë heshtjen, me që rast ka insistuar se ato nuk kanë qenë në kundërshtim me fushatën. Lideri i grupit ekstremist Shteti Islamik Abubakar al-Baghdadi u ka bërë thirrjen mbështetësve të tij në atë që pretendohet të jetë fjalimi i parë incizuar këtë vit që të vazhdojnë të luftojnë grupet armike në gjithë botën pavarësisht humbjeve të fundit. Deri tani ka pasur raportime të ndryshme rreth asaj se ku ndodhet al-Baghdadi dhe nëse është i gjallë apo i vdekur. Grupi i tij ka humbur rreth 90% të territorit që ka kontrolluar dikur në Irak dhe Siri, ku edhe pati shpallur kalifatin në qershor të vitit 2014. Në incizimet e fundit Bagdadi ka përmendur ngjarjet aktuale duke përfshirë mos marrëveshjen e Turqisë me SBA-n lidhur me ndalimin e pastorit amerikan në Ankara. Bagdadi ka thënë se Amerika është duke kaluar në periudhën më të rëndë në të gjithë historinë e saj dhe se Rusia është duke garuar me të për të fituar ndikim në lindje të mesme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës kanë përgjegjësi ekskluzive për çfarë do vendimi në kuadër të fazës finale të procesit të dialogut të Brukselit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sidoqoftë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse duhet të ketë debat publik lidhur me këtë proces. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimet e lidhur me procesin e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për vetë rezultatin e këtij dialogu, janë përgjegjësi ekskluzive institucioneve të Kosovës, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a duhet të ketë një debat publik për fazën e fundit të procesit të këtij dialogu, i cili, siç është thënë, duhet të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht obliguese. Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Milazim Krasniqi, profesor në katedrën e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se nuk ka nevojë për kurfar debati publik për fazën finale të dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Mendoj që kjo është çështje ekskluzivisht e institucioneve shtetërore të mandatuara dhe përfaqësuese, për anëran pore kuvendit Kosovës dhe qeverisë së Kosovës. Ata kanë mandatin për të përfaqësuar Kosovën, pra edhe për të zgjidhur kontestet dhe problemet të kësaj natyre, prandaj mendoj që çdo tendencë për të hapur idenë gjëja të debatit publik ose të gjëja referendumeve për çështje jo kushtetuese është thjesht edhe vetëm manipulim me publikun dhe ikje nga përgjegjësitë politike dhe kushtetuese të përfaqësuesve të institucioneve.
Por Jeta Krasniqi, njohës e procesit të dialogut nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se një debat publik lidhur me çështjen e dialogut të ardhmës së tij dhe asaj se çfarë pritet të arrihet në kuadër të këtij procesi do të duhet të kishte filluar edhe më herët.
Patjetër që çarçet të ndryshme që shoqëria civile, qoftë akademia dhe debatet publike i kontribuojnë në ndërtimin të një konsensusi të përgjithshëm shoqëror dhe ndërtimin të qëndrimit të shtetit të Kosovës, janë pozitive, po kjo nuk në kupton që të hiqet përgjegjësia nga institucionet e vendit, që janë të thirrura për ta diskutuar dhe për ta ndërtuar qëndrimin e qartë të shtetit të Kosovës për këtë dialog.
Në anën tjetër, profesor Milazim Krasniqi që shpreh mendimin që shoqëria civile dhe çarqet akademike duhet të shmangen përfshirjes në proces.
Fokusi do duhet të ishte te presioni më i madh mbi Serbinë e jo tek shpërndarja e përgjegjësive ose te krijimi i ekuilibrave artificial të presionit edhe mbi Kosovën edhe mbi Serbinë. Kosova nuk ka më çfarë të ofrojë përveç bashkisë të komunave serbe, që është një obligim ndërkombëtar, sepse të gjitha kompromiset i ka bërë në procesin e Vjenës dhe pavarësia Kosovës thjesht nuk mund të vihet në tavolinë, sepse në atë rast do të ekspozojë rrezikun të shpërbërjes së shtetit.
Jeta Krasniqi shpreh mendimin që përfshirja e shoqërisë civile në këtë proces mëton sigurimin e një transparencie të institucioneve për çasjen ndaj dialogut dhe vetë zhvillimet në këtë dialog.
Shoqëria civile jep kontributin e vet, qoftë me analiza, po qoftë edhe me monitorim, me kërkesë të transparencës, qytetarët janë ata të cilët artikulojnë qëndrimet pro apo kundër vendimeve të caktuara, të cilat mund të ndërmerren, edhe ekspertët, qoftë edhe akademia, mund të japin kontributin e tyre. Pra, fillim ka hapësirë për kontribut, po kjo nuk kupton që institucionet duhet të kryejnë patjetër obligimin e tyre dhe të përmbushin obligimet përgjithësisht që ato i kanë të parapara me kushtetutë dhe udhëhecit e këtyre institucioneve të respektojnë ato.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës në fillim të qershorit të këtij viti ka tërhequr nga kuvendi i Kosovës një projekt platformë për bisedime me Serbinë dhe ka kërkuar nga spektri politik, shoqëria civile dhe mediat që të kontribuojnë me ide për një platformë të re për këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova hyn në mesin e vendeve me nivelin më të lartë të korrupsionit. Bizneset dhe qytetarët nuk ju besojnë organeve kompetente për të raportuar rastet e dyshuara të kësaj natyre. Mos raportimi të njëjtave mendohet se po ndikon në rritjen e kësaj problematike. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rasti i fundit i dorëheqjes së prokurorit Elez Blakaj mund të jetë mjaft dekurajuese për qytetarët dhe bizneset që t'i raportojnë rastet e korrupsionit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ata nga organizatat ekonomike në Kosovë. Prokurori Blaka, i cili ka dhënë dorëheqje javë më parë, ishte duke hetuar rastet e cilësuara si të ndjeshme, sidomos ato që ndërlidhen me dyshimet për manipulimet me listat të veteranëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dorëheqja sipas arsyetimit të prokurorit Blaka erdhi si pasojë presioneve që bëheshin ndaj tij. Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe nga ulumtimet e bëra del në pas e bizneset janë të dekurajuara për të raportuar rastet e korrupsionit.
Atëre, këtë rast, dy veprime cilat ndikojnë tek investitorët, edhe të mbrëmshëm edhe të ata të jashtëm, për sa i përket perceptimit tyre lidhur me pavarësinë e gjyqësorit, është para vetë përgjigje e prokurorit, i cili nuk arrin të shohë deri në fund një rast për cilin ka qenë përgjigje, dhe dyta është janë raste të ndërhyrjeve politike, ato cilat realisht tregojnë pasqyrën më të vërtetë të pavarësisë së gjyqësorit.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë ndër më të kritikuarit për jo efikasitet, mos përfundim të lëndëve, si dhe për nivel të lartë të korrupsionit. Raporti i fundit i progresit nga Komisioni Evropian kishte theksuar se administrata e gjyqësorit është e ngadalët dhe jo efikase, ndërkaq që gjyqësori dhe më tej mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik. Arton Demhasaj, drejtor në Organizatën për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se me këtë sistem të drejtësisë vështirë se dikush raporton rastet e korrupsionit.
Por edhe pa rastin Blakaj, qytetarët po dhe bizneset kanë qenë të dekurajuar me rast që janë raportuar tek institucionet e drejtësisë për faktin që ato raste nuk janë shqyrtuar me kohë, janë zhagit, janë parashkruar, e për këtë arsye domosdoshmë që kanë pasur një nivel shumë të lartë besimit, po ky rast i fundit i prokurorit Blakaj në një farë mënyre e ka vendosur vulën kësaj çështje, ata është vështirë që qytetarët ose edhe bizneset ose edhe grupet tjera të interesit, shoqëria civile, mirë të kushtë qoftë që kanë pasur besim me raportu raste me këtë sistem.
Ndryshe luftimi krimit të organizuar dhe korrupsionit përbën tashmë një prej kërkesave më të shpeshta të faktorit ndërkombëtar drejtuar institucioneve përgjegjëse të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar deklaratet e liderit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, se ky shtet është duke tentuar të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Bosnjës përmes agjencive për zhvillim. Dodik ka nisur akuzat të njëjta edhe kundër Britanisë së Madhe muaj më parë, derisa kritikët e tij kanë thënë se një lloj i tillë diskursit është pjesë e fushatës zgjedhore. Materiali vijues na sjell më shumë hollësi. Lideri i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, ka akuzuar Shtetet e Bashkuara rreth përdorimit të agjencive të tyre për zhvillim për ndërhyrje në çështjet e brendshme dhe në procesin zgjedhor në Bosnjë dhe Hercegovinë, akuzë të hedhur poshtë nga ambasada amerikane në Sarajevë. Edhe një herë, ndihma e popullit të Shteteve të Bashkuara po përdoret për të mbështetur teoritë egra konspirative në interes të fushatës zgjedhore në Bosnjë, ka njoftuar ambasada përmes një deklarate më 22 gusht. Dodik planifikon të garoj për ulsen e serbëve në presidencën tripalshe të Bosnjës, në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale që mbahen më 7 tetor të këtij viti. Ambasada amerikane ka akuzuar Dodikun edhe për tentim të friksimit të partnerëve të USAID-it, teksa misioni diplomatik ende është duke negociuar me qeverinë qendrore të Bosnjës disa programe në vlerë të 8 milion dollarëve për të ndihmuar në luftimin e korrupsionit. Kryeministri bosniak Denis Vizdic po ashtu ka hedhur poshtë pretendimet e Dodikut dhe ka akuzuar politikanët serb për krim të deklaratave provokative si pjesë të fushatës së tij zgjedhore. Dodik ka thënë më 21 gusht se agjencia e qeverisë amerikane USAID është duke zbatuar programin e saj për ndihmë përmes organizatave jo qeveritare në vend të përfshirjes së institucioneve shtetërore dhe qeverisë. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës ka akuzuar qeverinë e këtij shteti për komplote me këtë organ amerikan në këtë qështë. Teksa u ka bërthiri organizatave jo qeveritare në Republikën e Banuar me Serb, që financohen nga këtë trupa Amerikanë se do t'jen pjesë e hetimeve. Dodik, përfaqësues i serbëve të Bosnjës, ka akuzuar shpesh perëndimin për siç është shprehur ai çasje paragjikuese kundër serbëve. Bosnja është ndarë në dy etni, Republika Serbe e Bosnjës e dominuar nga serbët dhe Federata Muslimano-Kroate e Bosnjakëve dhe Kroatëve. Të dyja etnit janë të lidhura nga institucione të përbashkëta të nivelit shtetëror duke përfshirë presidencën tripalshe. Dodik është kritikisht shpesht i SBA-s, pasi edhe më herët ka tensionuar lidhjet me këtë shtet. Autoritetet amerikane kanë vënë sanksione kundër tij një vit më parë për shkak të përpjekjeve për të penguar një marrëveshje për paqe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Dodik po ashtu ka bërthirje për Republikë të Pavarur Serbe vitin e kaluar, duke sfiduar një urdhër të gjykatës kushtetuese me thirrjet e tij për mbajtjen e një referendumi për një fest që është cilësuar jo kushtetuese dhe diskriminuese. Muajin e kaluar Dodik ka akuzuar Britaninë takim për dërgim të specialistëve të inteligjencës në Bosnjë për të ndërhyrë në fushatën zgjedhore. Britania në anën tjetër ka thënë se ajo është duke shpikur kërcënime të rreme në kuadër të fushatës zgjedhore. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të qofshim.